direct from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA.
Dhegeystayaal, waa fiidnimo talaada bisha Sebtembarna, waa 18 sanadkuna waa 2018. Waxaad haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena VOA somali.com. caawana waxaa idaacadda wadarin kugu soo jeedinaya Zahra Ciidla Nuur iyo anigu waa Ibraahim Xasan Daandure.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimona waxaa ka mid ah gabadh kale oo u dhimatay gudniinka fircooniga oo la keenay cusbitaalka magaalada Beledweyne.
Waxaa la keenayo xaalad aad u daran ku jirto oo dibadax badan uu jiro oo gabadha aad iyo aad xaaladeedu u liidato. Isla markiina loo keenay cusbitaalka dhalaatiirka, shalay ayaa laga garay. Waxaa la taqaan aad isugu dayay gabadhii in la badbaadiyo.
Waxa kale oo aad dhegeysan doontaan xubnaha baarlamaanka Soomaaliya oo ka dooday khilaafka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka u dhexeeya.
Haddii wax khaldan yihiin, waxa khaldan waxaa la rabaa in lagala tashado hay-adaha ay khusayso. Baarlamaanka tiimka xamar joogaana ma wargelinin oo heer federaal uma odhanin problemkana taagana kaalayna la arka. Kuwii dowlad goboleedyada laga yimidna ma odhanin problemkanana haysta kaalayna la arka. Taa waxay marka muujinaysaa in ay jiraan waxyaabo kale laga yaabo inay naga dahsoon yihiin.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida.
Dalka Shiinaha waxa uu ballan qaaday inuu qaadi doono tallaabo uga argoosan doono go'aanka uu madaxweyne Donald Trump uu canshuurta dheeraadka ah ku soo rogay dalkaasi. Trump ayaa sheegay in canshuur dheeraada uu gaaraysa $200 billion ah ay ku soo rogayaan alaabaha Shiinaha uu u soo dhoofiyo Mareykanka. Canshuurtan cusub ee Mareykanka uu soo rogay kuna soo rogay dalkaas Shiinaha ayaa dhaqageli doonta Isniinta soo socota oo bishan aynu ku jirro ay tahay 24-ka, waxaana markaa kadib uu kordhin doonaa 19% marka la gaaro bisha Januari ee sanadka 2019. Waxaa la canshuuri doonaa alaabaha ay ka midka yihiin kuwa qalabka korontada, cuntada iyo agabyo kale. Maamulka Trump ayaa waxa uu ka reebay waxyaabaha la canshuuri doono alaabaha ay ka midka yihiin saacadaha casriga ah, agabyada Bluetooth-ka iyo fadhiga ilmaha baabuurta lagula xiro.
Duufaanada loogu magacdaray Florence oo dhowaanahanba garaacayay gobollada ku teedsan koonfur bari ee dalka Mareykanka ayaa u gudbay dhinaca waqooyi bari oo ruuc xoogani ka da'ayo iyadoo hay-adaha qaabilsan masiibooyinka dabiiciga ee roobabka iyo duufaanadu waxa ay ka digayaan daad baaxad leh inuu soo rogmado. Gobollada digniinta loo gudbiyey waa inta u dhaxaysa Virginia ilaa Vermont iyo gobolka New Hampshire. Daadkaasi ayaana la saadaalinayaa ilaa caawa inuu socdo. Duufaankan Florence oo ku socday xawaare dhan 5-30 km/h saacadiiba magaalada Richmond ee caasimadda gobolka Virginia ayaa la sheegay in dhismayaal dhowra khasaare soo gaaray Isniintii shalay, inta la xaqiijiyeyna hal qof uu ku dhintay shalay galab. Gobolka North Carolina oo ka mid ah meelaha duufaanadu sida xoogan u waxyeeleeyeen ayaa lagu soo warramayaa in dhimashadu kor u dhaaftay 230 qof.
Ruushiya ayaa Israa'iil ku eedeysay in horseed ay ka ahayd in la soo rido duyuurada Ruushka uu leeyahay oo ay soo rideen ciidamada Suuriya. Afeen u hadlay militariga Ruushiya oo lagu magacaabo jeneraal Igor Kanashenkov ayaa waxa uu sheegay maanta oo talaada ah in duuladaha Israa'iil ay weeraro ka fuliyeen gobolka Latki iyagoo isku qariyay duyuuradaha dagaalka ee Ruushiya oo ay gaashaan ka dhigteen, taas oo dhalisay in gantaal ay ciidamada Suuriya ay soo tuureen uu ku dhaco diyaaradda laga leeyahay dalka Ruushiya. Jeneraal Kanashenkov ayaa waxa uu sheegay in gantaalkaasi nuuciisu ahaa S-200 oo soo riday duyuuradda, taas oo ay ku dhinteen 15 qof. Israa'il iyo Raashiya ayaa sanadihii dhawaaba waxa ay lahaayeen qaab ay ku wada xiriirayaan oo ay isku ogeysiinayaan tallaabooyinka military ee gobolka ay ka fulinayaan si aysan isugu dhicin.
Hoggaamiyeyaasha labada Kuuriya ee Waqooyiga iyo Koonfurta ayaa bilaabay wadahadal muddo 3 maalmood socon doona oo looga dan leeyahay sidii xal wax ku oola looga gaari lahaa arrimaha la xidhiidha dhimista hubka nukliyeerka ee dhinaca Kuuriyada Waqooyi iyo sidoo kale xoojinta xidhiidhka labada wadan ee dhinaca xuduudaha iyo sida laysaga gudbi karo. Hoggaamiyaha North Korea Kim Jong-un iyo dhigiisa South Korea Moon Jae-in ayaa si toosa u gudagalay kulankooda salaasadan maanta. Wadaxaajoodkoodaasina waxaa la sheegay inuu hadalka ku hormaray Kim Jong-un oo ka warbixiyay kulankii taariikhiga ahaa dhexmaray isaga iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump bishii Juunayna dhaaftay, isagoo sheegay muhiimadda uu kulankaasi u lahaa ammaanka gobolka. Kim iyo Moon ayaa warmurtiyeed si wada jira u soo saari doona marka uu soo idlaado kulankoodu, iyagoo isha lagu hayo waxa ka soo bixi doona.
Cusbitaalka magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa shalay tala dhigay gabar 10 jir ah kadib markii dhaawac dhiigbaxa uu kusoo gaaray gudniin lagu sameeyey. Gabadhaasi oo magaceeda la yiraahdo Salaado Cabdi Odowaa ayaa weli waxay ku jirtaa cusbitaalka magaalada halkaasi oo lagu dabiibayo. Agaasimaha cusbitaalka magaalada Baladweyne ahna isuduwaha caafimaadka ee gobolka Axmed Maxamed Khaliif ayaa Caashi Ibraahim Aadan uga waramay xaaladda gabadhaasi yar.
Gabadhan shalay cusbitaalka lasoo gaarsiiyey meel miyiga laga keenay oo antaraalo la yiraa, magaceeda waxaa la yiraahdaa Salaado Cabdi Odowaa. Waxaa la keenay oo xaalad aad u daran ku jirto oo dhiigbax badan uu jiro oo gabadha aad iyo aad xaaladeeda u liidato. Isla markiina loo keenay isbitaalka dhalaatiirka, shalay ayaa laga garay. Waxaa la qabaa aad isugu dayay gabadha in la badbaadiyo maadaama xaalad ay ku jirtay xaalad aad u dhiigbaxayso, xanuun badan u ahaayo, soog ay ku jirtay gabadhii, dhibaato xaggii amaarka kaadida xataa ay ku cushoontay oo aan kaadin karin. Maarka arrimahaas oo dhan oo dhibaato ah oo xagga maskaxda xataa dhibaatada ka gaartay xataa sii daran tahay. Markii la keenay islamarkiiba waxaa loo sameeyey in gabadhii la badbaadiyo, la joojiyo dhiiggii, la qaliin lagu sameeyo xayadkii go-ay oo maaragtay oo la xiro oo dhiiggii la joojiyo islamarkaasna dhiig lagu shubo.
Waa gartay marka gabadha da-deeda maxaa lagu sheegay?
Gabadha 10 sano jir waaye, waa gabar aad u yar. Marka female genital mutilation-kan ama FGM-ka ama gudniinka fircooniga, runtii waxa weeye waa dhibaato aad iyo aad maaragtay waxay u dhibaataysaa gabdhaha. Dadkana maaragtay Soomaalida maanta kama haraan. Gabadhi maaragtay waxay u geysanaysaa dhibaato aan ka harin, xanuun aan weliyad ka harin, iyo dhaawac maskaxeed oo aan ka harin, iyo inay infectionada maaragtay HIV/AIDS-ka iyo cudurada kale oo lamid ah, in maadaama qalabka la isticmaalayo oo qalab steer oo aan wax lagu gudayn oo maadaama gabadhii uu ku dhaco, islamarkaasina gabadha ay nafteeda ay noqoto qof u nugul inay cudurro badan kale oo kala duwan ay qaado, xagga kaadida inay ku xiranto oo dhibaato badan ay kasoo gaarto xaggaasi.
Axmed, waxaad ka warantaa gabadha, waxaad ii sheegtay in xaaladeedu ay aad halis u ahayd, ay dhiig bixisay, dhiigna lagu shubay. Hadda xaaladeeda maxaad ku cabiri kartaa? Weli isbitaalka ay taallaa?
Hadda aad iyo aad wanaagsan tahay. Hadda xaaladeedu way soo fiicnaanaysaa maadaama hadda dhiig bixi uu soo jiray oo hadda dhiig la joojiyey, markaasina dhiig lagu shubay maadaama marka hore aanay dhiigay noqoto oo aad u dhiig baxday. Marka xaaladeeda hadda stable ayay kusoo noqonaysaa, xaaladeeda mar ka dambeysa ka sii wanaagsanaysaa.
Marka ma qofkii ugu horeeyey dhibaato xagga gudniinka ah isbitaalka loo keenaa magaalada Baladweyne gabadhani?
Ma aha, dhowr jeer oo kale gabdho saas oo kaleeto dhibaato ay soo gaartay ilmo saas oo kale waa naloo keenay, gabdhaha saas kale kusoo dhaaday, sidan oo kalean loogu gurmaday. Waa hadda aan ognaa isbitaalka marka la soo gaartay ku dhinteena ma jiro, laakiin waxaan ogeynaa waa ka jiri karaan oo la qasay oo maarata saas oo kale dhibaatada ay u noqoteen ay ugu dambeyn ay u dhintaan.
Marka qiyaas ahaan imise gabdho oo la guday oo dhiigbaxa gabadhan oo kale uu soo gaaray oo aada badbaadiseen ayaa isbitaalka laydiin keenay haddaad tir ahaan haysid?
Tir ahaan ilaa 10 gabdhood gaarayaan in ka badan oo waqti kala duwan, maarata marba waqti kala duwan laloo keenay. وصوتي معهم مركا وانا الحمد لله رب العالمين ونقر مدوان للبداليات وانتوها بذكان بذكان وانت كل يتو راحي سمانيا المدينة السبهانية مركاس ايام مركا لرسو عرية اسكتلك مدان وصول يتبعيو
marka adinka maadaama adinka leedinku la soo qararayo dhibaatooyinka marka laga istakadib dadkii xallinaya adinka atihiin waalidiintu marka idin keenan gabdh sidana kala u dhiban talooyin ma siisan ku saabsan gudniinka fircooniga ah halista uu leeyahay oo markaas ba arkayaan iyo dhibaatooyinka mar walba geysan karo inaanu sinaba u ficneyn waalidiinta ma u sheegtaan marka idin keenan ilmahoodi oo taag daran
waa waxay gelinna qaybo waxa jira taa isbitaalku uu leeyahay gabdho afjaanka iyo maarka ka shaqeeyo oo ay naftooda waxay geliyo gabdhahaas ayaa waxay geliyo maamada waddo iyo waalidka wada inta waa waxay geliyaa waxa u sheegnaa dhibaatada ay leedahay inay dhibaato badan ay ka soo gaarayso oo qofka u dambeyn uu dhiman karo waayana indhahooda way ku arkeen dhibaatada ilmaha uu soo gaarsiiyo dadka kale dhibka uu soo gaaro dambas waxaa kale dib waxaa kale cadaamo ku dambashiisu waxaa dib uu noqonaa laakiin dad kale oo haddana oo aan ogeyn ayaa haddana hooshii ka sii wadanaya laakiin waa u sheegnaa
hadda gabadhan yare cisbitaalka taalla dhiig baxeedii aada joojiseen rajinteen leeg waad ka qabtaa in ay badbaado oo ay lugaheeda ku socoto isbitaalka ka baxdo
walaa rajo weynaa insha allahu ka qabnaa bismillaahi alkariim aada u fiican tahay hadda maanta iyo salis marka la keenayo aada buu kala duwan tahay in badan oo iyada lamid wanaagsaasu kale ayadoo ruuhooda ku socda oo nabad qaba ay ka baxna isbitaalka waa rajaynaynaa inay maarta dadka soo gaaray ilaahay uu insha allahu tacaala uu ka caafin doono waxaan diyaarsaynaa ilaa muddo usbuuc ah inay u fulaan usbuuc inay ku qaadan doonto inay joogto isbitaalka
agaasimaha cusbitaalka magaalada beledweyn ahna isuduwaha caafimaadka ee gobolkaasi axmed maxamed khaliif oo u warramayey caashi ibraahim aadan caashicuud
markii ugu horreysay muddo 10 sannadooda waxaa shalayto magaalada jidda ee dalka boqortooyada sacuudi arabiya ku kulmay madaxweynayaasha dalalka jabuuti iyo eritrea asiyaas afwerge ismaaciil cumar geele iyagoo iskacan qaadaya ayaa warbaahinta dunida iyo tacarabtuba ayay baahinayeen waxaana la filayaa in kulankoodaasi uu hordhac u noqdo heshiis ay labada dowladood ka gaadhaan colaadda muddada dheer ka dhex jirtay haddaba kulankaasi sidee looga arkay dalka jabuuti waxaa warbixintan arrimaha ku eegaya wariyaha iyaga magaalada jabuuti ramadaan muuse
dadweynaha reer jabuuti ayaa maanta aad u soo dhoweeyey isgacanqaadkii magaalada jidda ee dalka boqortooyada sacuudi arabiya maalintii shalay ay isku gacan qaadeen madaxweynayaasha jabuuti iyo eritrea waa kuwan qaar ka mida dadka reer jabuuti oo arrintaasi iga waramay
muuse cabsiye bucul baa layidhaha alxamdulilahi rabbil caalamiin wixii xalla horta wixii nabada waa wax la soo dhoweeyey mudan tahay nabaddu maaha wax lagu wacad furo ilaahay mahadii haddii mar wadan dariskayga oo mar in badan kala fogeyn haddaan isku soo dhowaanay waa nimcad ilaahay waana ku mahadinaynaa taas aad baan ugu mahadinaynaa madaxweynahayaga iyo ka kale isu u yimdayba
nabaddii way soo dhowday
alxamdulilah nabadda annagu haddaan reer jabuuti nahay gacmo furan iyo weji furan iyo qalbi furan waa ku soo dhoweynaynaa
maxamed raalbuux wallaahi sidaa walaalkay sheega weyaan nabaddu waa waxa weyaan nimcadda ugu horreysa uu ilaahayna siiyo waxaanu aragnay laba wadan oo darisa oo weligood ba isla noolaa ina maantana laysku soo dhoweeyo insha allah waan ku faraxsannahay anaku
asalaamu calaykum aniga waxaa la yidhaha walaal aadan nuux baa la yidhaha wallaahi horta waxa weeyaan sidaa ragga walaalaha ay sheegeen nabadii horta waxa weeyaan wax lagu doorsan kara ma jirto iyadaana ugu fiican wax adduunyadan lagu caano maalana waa nabad aragtideyda haddaad i weydiisay wallaahi horta fikirkaasu waa fikir aada u fiican laakiinse horta dema dhaqan galaya waa su-aashaa weyn waxaa annaka naga maqan dhul baa naga maqan dad baa naga maqan de wixii heshiis baa dhacay oo afoon annaku ma doonayna dhulkiina waa inaan hello dadkiina waa inaan hello waa intaana intay muhiimaya anaku aan u jeedaba
iminka waa bilow labadii madaxweynaha isgacan qaaday soo ma soo socdaan arrimahaasuna
wallaahi dee horta ilaahay baa garanaya arrimuhu waa arrimo siyaasadeed dee wixiina ninkan eritriyaaguna horta nin lagu talagali kara maaha annaku laakiin reer jabuuti haddaan nahay shaki yaa nagu jiro dee horta war dadkayagii iyo dhulkayagii baan leenahay su-aasha ugu weyn waa inaad taa horta nabadda taasaa ugu muhiimsan taa weyn anaga aragtadeed
duqii hore magaalada Jabuuti Cabdiraxmaan Maxamed Geelle oo loo yaqaan Cabdiraxmaan TX kana mid ah madaxda mucaaradka Jabuuti ayaa isna markii hore ii sheegay sidee u arkaan ka mucaarid ahaan isgacanqaadkii madaxweynayaasha Jabuuti iyo Eritrea.
Dhinacna waan ka xunnahay, dhinacna waan ku faraxsanahay. Waxaan ku faraxsanahay in waxay bilow noqdaan. Waxaan ka xunnahay in madaxweynihii Jabuuti la jiijiido runtii aad bay fulxun tahay. Waan ognahay wada hadallada marka laanba qaadayo gudiya ka soo shaqeeya hoosahan baa looga soo shaqeeya marka ay wax bislaadaan ee dheriga laga dhigo ayaa madaxweynayaashu ay isku yimaadeen la saxeexa wax waa nasiib darro horta in halka la tago wax la soo saxeexi waayay laakiinse waxaan soo dhaweynaynaa inay waxaan yahay bilow tahay rag ayaa naga maqan dul ayaa naga maqan waan ku faraxsanahay qaabka uu hadlayay wasiirka arrimaha dibadda Maxamuud Cali Yuusuf waayo waxa weeyaan waxa namideynaya mid naga dhigaya wadaninimada dabarnimada dadka reer Jabuuti wixii ka maqan rag iyo dul naga maqan inaan u midowno dhinac ka wada jeesano waa muhiim waana laga maarmaan waana soo dhaweynayna
madaxweynayaashu way isgacan qaadeen markaasi bilaabmaysa hawshiyo loo talaabaya qaybihii kale in gudiyo la sameeyo la wada fadhiisto laga hadlo dhulkii la kala haystay iyo maxabiistii miyaanu dowgu sidahayn
aqoonta ilaahay uu nasiyay ama aan wax ku baranay xagga wada hadallada iyo heshiisyada adduunka qaabka ay u shaqeeyaan in la soo sheelo laga soo shaqeeyo waxaan ognahay in muddo madaxweynaha Soomaaliya raisul wasaaraha Itoobiya inay hawshan soo sheelayeen ka soo shaqeynayeen laakiinse waxaan u arkaynaa in qaabka loo maareeyay ama qaabka hadda ay u socoto inay waxyaabo kale ay ku jiraan waayo heshiisku marka uu bilaabmo maaha muhiim inay madaxdu iyo sarkaan laakiin muhiimku waxa weeyaan madaxdu inay ku duceeyaan ay wax saxeexdaan haddana ma hayno wax la kala saxeexday oo lagu heshiiyay ma hayno
dadka reer Jabuuti qaarkii ayaa ku eedeenaya qoliyaha mucaaradka in inta badan biryahan dambe intay socdeen hawlahan kala duwan ee degmada Geeska Afrika dabeelaha siyaasadeed ee ka socday inay fursad u noqdaan ay dawladda ku soo riitaan Solomon oran karo arintan maalintii shalay isku soo dhaweeyay madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle iyo madaxweynaha Eritrea wajigaa waxbay ku tahay qoliyaha mucaaradka Jabuuti
sidaan horey uga dhawaajinay VOA da uga sheegney sidaan bogeega internetka ama umadeedaan ula wadaagno annaku dad dabaraabaanahay dad dalkooga iyo dadkooga jecel baanahay wixii Ismaaciil Umar baan ka soo horjeednaa siyaasadiisa horumarinta iyo maaraynta gudaha dalka uu ku hayo iyo wixii xataa dabada siyaasadda dibadda qaabka uu maareynayo waa ka soo horjeedna taasi kama dhigna in dalkayaga iyo dadkayaga wixii dan u ah inaan ka soo horjeedno aniga hadeer kulahaa waan soo dhaweynaynaa hadalka Maxamuud Cali Yuusuf uu ku hadlay ee ah in horta raggayagii iyo dhulkayagii la raadca tago oo inta aanan wax la kala seexan aan ogaano dadkayagii halkay ku dambeeyeen aan ogaano dhulkayagii halka uu ku dambeeyay markaas wixii waajibna saaran sideeda ayaan uga soo baxnaa kama gagabanno mucaaradnimaduna waa xilkasnimo waa waayelnimo waa aqoon iyo aragti weeyi marka dawladda Jabuuti inkastay mucaaradka caburiso inkastay cadaadiso inkastay dib ku hayso
laakiin wadiga sidan u hadlay Cabdiraxmaan miyane marka ahayn dimuqraadiyad wanaagsan oo ilaan afka doontaa ku hadlaysaa imika
hadalka maaha hadalku waxa weeyaan waa VOA waxaan la hadlayo waa meel madax banaan idaacadda Jabuuti kama hadli karo
xagga dawladda Jabuuti oo aan wax ka weydiiyay inay arintan mucaaridka wax jawaab ka bixiyaan ayaa waxay ii sheegeen inay waqtigan imika ay ka gaabsanayaan arrimahan Rabadan Muuse VOA Jabuuti
ilaa ay hadda lama shacin hadaba waxa ay ku heshiyeen labada madaxweyne ee Jabuuti iyo Eritrea kadib kulankoodu shalay waa kan mar kale wariyeena Rabadan Muuse
sidoo kale waxaan booqday xarunta wasaaradda arrimaha dibadda Jabuuti iyadoo halkaasi mas'uuliyiintii aan kula kulmay ay ka gaabsadeen in magacadooda la shaaciyo hase yeeshee waxay u xaqiijiyeen VOA in aanay rabin inay ka hor dhacaan warka rasmiga ee la sugayo inuu soo baxo dhinac kale waxaan booqday xarunta safaaradda Eritrea ee ku taalla magaalada Jabuuti iyadoo aan halkaasi ku arkay dhaqdhaqaaq cusub oo la moodo in dib loogu nooleynayo dhismaha ay degantahay safaaraddu shaqaalaha ku sugnaa goobta xarunta safaaradda Eritrea u fadhiday Jabuuti Djibouti ayaa ka gaabsaday iyaguna inay wax wara iga siiyaan hawlahan cusub hase yeeshee waxay ii sheegeen dhamaantood inay aad ugu faraxsan yihiin oo ay aad u soo dhaweynayaan isgacan qaadkii madaxweynayaasha Djibouti iyo Eritrea maalintii shalay labada dal ee Djibouti iyo Eritrea ayaa ahaa markii hore laba dal oo aad isku fiican markii Eritrea ay qaadatay gobnimada 1993kii hase yeeshee xurguf ayaa markiiba soo kala dhexgashay 1996kii waqtigaas oo Eritrea ay gudaha u soo gashay dhulka Djibouti inkastoo aanu dhicin dagaal military haddana madaxweynihii waqtigaas ee Djibouti Xasan Guuleed Abtidoon ayaa isagoo gacan ka helay Faransiiska ku qanciyay Eritrea inay dib uga baxdo dhulka Djibouti xiriirka labada dal ayaa aad u sii xumaaday markii uu qarxay dagaalkii Ethiopia iyo Eritrea 1989kii iyadoo kadibna Eritrea ay ku adeysay Djibouti inay saacidayso Ethiopia ayaa keentay in xiriirka diblomaasiyadeed ay kala goostaan Djibouti iyo Eritrea dabayaaqadii 1989kii iyadoo bishii May 1999kii markii madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelo qabtay talada Djibouti mar kale dib loo soo celiyay xiriirkii diblomaasiyadeed ee labada dal waxaana isdhaafsadeen labada dal waqtigaasi booqashooyin rasmi ah oo labada madaxweyne ay ku kala tageen Djibouti iyo Asmara 12kii bishii June sanadkii 2008 ayay cirka isku shareeftay xisadda Djibouti iyo Eritrea iyadoo u dhaxmaray dagaal hubaysan oo dad ay ku dhinteen qaar kalena ay ku dhaawacmeen iyadoo la kala qabsaday maxaabiis labada dhinacba isgacan qaadkii maalintii shalay magaalada Jeddah ee dalka boqortooyada Saudi Arabia ku dhaxmaray labada madaxweyne ee Djibouti iyo Eritrea ayaa bilow wanaagsan u noqonaya wadahadal nabadeed oo lagu soo afjaro colaada isla markaana lagu xoojiyo nabadgelyada iyo xasiloonida degmadan geeska Afrika Ramadan Muuse VOA Djibouti
halkaas aad degisteel nagala socotaana waa VOA Washington wali waxaa ka aloosan xiisad siyaasadeed maamul goboleedyada Soomaaliya iyo dawladda federaalka xiisadan ayaa dawlad goboleedka galmudug gaar ahaan gelisay siyaasad jahwareersan kaasi oo maamul goboleedyadu ay ku eedeeyeen dawladda federaalka inay ka dambeyso xubno iska soo horjeeda oo ka tirsan baarlamaanka galmudug oo kala fadhiya magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Cadaado ayaa sheegay inay xilalkii ka qaadeen madaxdii ugu sareysay dawlad goboleedka galmudug dhinaca kalena xubno ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa kulan ammaanka Muqdisho lagaga hadlayay maalintii labaad maanta kaga dooday xaaladda amniga hase ahaatee waxaa doodahaasi hareeyay walaacay ka qabaan xiisadda galmudug ka oogan wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray
xildhibaanada golaha shacabka oo maalintii labaad ka doodaya xaaladda amniga ee dalka ayaa qaarkood dul istaaga akhirnaanta siyaasadeed ee ka dhaxaysa dowladda dhexe iyo kuwa xubnaha ka federaalka xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig ayaa sheegay in ay muhiim tahay in golayaasha baarlamaanku ogaadaan halkuu salka ku hayo khilaafka labada dhinac
arrinta dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka waa muhiim golaha baarlamaanka halka fadhiya wakiilladii shacabka dabcan xildhibaanada halkan jooga ayaantii dhaweyd ee doorashada la soo gelayay xildhibaano gruub waliba meel bay ka yimaadeen dowlad goboleed bay ka yimaadeen haddii wax khaldan yihiin waxa khaldan waxaa la rabaa in lagala tashado hay-adaha ay khusayso dadka ay khusayso loo sheego baarlamaanka tiimka xamar joogaana ma wargelinin ee heer federaal uma odhanin problemkana taagana kaalayna la arka kuwii dowlad goboleedyada laga yimidna ma odhanin problemkanana haysta kaalayna la arka taa waxay marka muujinaysaa in ay jiraan waxyaabo kale oo aynaan laga yaabo inay naga dahsoon yihiin waxaan soo jeedin lahaa madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka madaxdeedaba anagu inay shaqeeyaan waan rabnaa oo shaqo qabtaan dowlad goboleedyada waa loo baahan yahay federaal systemka waa loo baahan yahay laakiin waxaa la rabaa federaalku inuu noqdo system u adeegaya dalka soomaaliyeedu adeegaya
xildhibaanada qaar ayaa soo hadal qaaday hadaljeedintii dhowaan ka soo yeertay madaxda maamul goboleedyada la xiriiray kabaaqsiga shirkii amniga qaranka oo lagu waday inuu ka furmo Muqdisho 17kii bishan oo ku beegnaad maalintii shalay sidoo golaha ka sheegay xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur
sida aan la soconno shalay oo ahayd 17ka bishan aan ku jirno waxaa loo ballansanaa madaxda amniga qaranka oo lagu qabtay magaalada Muqdisho xubnaha kasoo qayb geli lahaa waa ay qaadacoon inay kasoo qayb galaan sababaha ugu waaweyn ee ay ku fasireen qaadacoodoodana waxaa qaybta ugu weyn ka ahaa sababa amni darteed inaan ku hadlayn karin amnigooda marka in sanadkii 2018 bilood kadib magaalada Muqdisho madaxa sarsare ee dalka Soomaaliya qayb ka mid ah ay tahay amnigeena dadkii uma iman karno madana gudoomiye wax la aqbali karo ma ahan cidii mas'uuliyaddaas haysan in lagu la xisaabtamo ayay mudan tahay si gaar
xildhibaan axmed mayow oo ku magaca dheer kulan ruush ayaa qaba in golaha amniga qaranka oo xubnay ka yihiin madaxda maamul goboleedadu ay muhiim tahay in la horkeeno golayaasha sharciga si loo meel marsiiyo sharcina u noqdaan
in golaha amniga dalkaga jira golaha amniga qaranka dadka ay leeyihiin siyaasad wax uguma jiro golaha amniga ee qaranka ma amni kaliya looga hadlaa waa mayow waa siyaasad baa looga hadlaa waxaa looga hadlaa awoodda qeybsa looga hadlaa waxaa looga hadlaa maxaa ahayday ii sheegay kheyraadka looga hadlaa oo waxaa looga hadlaa bay-adda looga hadlaa waa golaha amni qaranka golaha amni qarankana waxaan codsanaynaa shuruucdaasa ku shaqeeyo guddoomihi in baarlamaanka la keeno laftirkooda si sharci ay u noqoto
xildhibaanada golaha shacabka ayaa dood kulka leh xaaladda amniga ee dalka waxaana muuqatay xildhibaanada qaarkood ay difaacayeen siyaasadda xukuumaddu majaraha u haya ra-iisul wasaare xasaale khayre iyo kuwa weerar siyaasadeed xoogan ku haya iyagoo bannaanka soo dhigaya dulduleedal siyaasadeed taasoo ugu horreysay amniga fadhiga waxaa ka soo muuqanayay xubno ka mid a golaha wasiirada kuwaayo xildhibaana ah wasiirka amniga soomaaliya oo ah xubin ka tirsan golaha shacabka ayaa maalintii labaad fadhiyey mana ka muuqan walaac ay muujiyeen saaxiibadiisa golaha kala tirsan taasoo la xiriirta amniga inuu faraha ka baxay. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Waa hagaaga haatana xaggii muusiga, haddii aan jilicno waxaan idin soo qabanaynaa heestii Geniyey iyo codkii Axmed Naaji.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. qaybaha inoo harsan waqtiga waxaad ku maqli doontaan qodobo ay ka mid yihiin doodii gaabneed iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo dabcan qodobo kale. Marka horese warkii dunida.
Shiinaha ayaa ballan qaaday in uu qaadi doono tallaabo uga aar gudanayo go-aanka uu madaxweyne Donald Trump uu cashuurta dheeraadka ah ugu soo rogay Shiinaha. Trump ayaa sheegay in cashuur dheeraada oo gaaraysa 200 billion oo dollar ay ku soo rogayaan alaabaha Shiinaha uu soo dhoofiyo. Cashuurtani cusub ee Mareykanka uu ku soo rogay Shiinaha ayaa dhaqangeli doonta Isniinta soo socota 24th bisha September, waxaana markaasi kadib Mareykanku kordhin doonaa 10% marka la gaaro bisha January ee sanadka 2019.
Tuufaanta loogu magacdaray Florence ayuu dhowaanahanba garaacaysay gobollada ku teedsan koonfurta bari ee Mareykanka ayaa u gudbay dhinaca waqooyi bari, waxaana roobab xoogan ayaa halkaasi ka da'ayaan iyadoo hay'adda masiibooyinka dabiiciga qaabilsan ay ka digayaan daadad baaxad leh. Gobollada digniinta loo gudbiyey waxaa ka mid ah inta u dhexaysa Virginia ilaa Vermont iyo gobolka New Hampshire, daadka ayaana la saadaalinayaa ilaa caawa inuu socdo. Duufaanta Florence ayaa ku socota xawaare dhan 5 kilomitir saacadiiba. Magaalada Richmond ee caasimadda gobolka Virginiana waxaa la sheegay in dhismayaal dhowra khasaare soo gaaray inta la xaqiijiyey in hal qof uu ku dhintay shalay galab. Gobolka North Carolina oo ka mid ah meelaha duufaanku si xoogan u waxyeeleeyey ayaa lagu soo warramayaa dhimashadu inay kor u dhaaftay 20 qof.
Ruushiya ayaa Israa'iil ku eedeysay in horseed ay ka ahayd in la soo rido duyuurada Ruushku leeyahay oo ay soo rideen ciidamada Suuriya. Afeen u hadlay militariga Ruushiya oo lagu magacaabo General Igor Kanashenkov ayaa waxa uu sheegay maanta oo Talaada in duyuuradaha Israa'iil ay weeraro ka fulinayeen gobolka Latakia iyaga oo isku qarinaya duyuuradaha dagaalka ee Ruushiya oo ay gaashaan ka dhigteen, taasoo u dhalisay in gantaal ay ciidamada Suuriya ay soo tuuraan uu ku dhaco duyuurada laga leeyahay Ruushiya. General Konashenkov ayaa waxa uu sheegay in gantaalkaasi nuuciisu uu ahaa S-200 uu soo riday diyaaradooda, taasi oo ay ku dhinteen 15 qof.
Hogaamiyeyaasha labada Kuuriya ee waqooyiga iyo koonfurta ayaa bilaabay wadahadallo muddo 3 maalmood socon doona oo lagaga dan leeyahay sidii xal wax ku oola looga gaari lahaa arrimaha la xidhiidha dhimista hubka nukliyeerka iyo xoojinta xiriirka labada wadan ee dhinaca xuduudka iyo sida laysaga gudbi karo. Hogaamiyaha North Korea Kim Jong-un iyo dhigiisa South Korea Moon Jae-in ayaa si toosa u gudagalay kulankooda maanta oo Salaasaa, waxaana hadalka ku hormaray sida la sheegay Kim Jong-un oo ka warbixiyey kulankii taariikhiga ahaa ee dhexmaray isaga iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump bishii Juunayna dhaaftay, iyo isaga oo sheegay muhiimadda uu kulankaasi u lahaa ammaanka gobolka. Kim iyo Moon ayaa warmurtiyeed si wadajir ah u soo saari doona marka uu soo idlaado kulankoodaasi, iyadoo isha lagu hayo waxyaabaha ka soo bixi doona.
Aweysu wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha Mareykanka, waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Duufaantii Florence ee ku dhufatay gobollada North iyo South Carolina ayaa hadda xooggeedii yaraaday, hase yeeshee roob iyada la socday iyo daadad badanoo ka dhashay ayaa weli khatar ku hayn kara gobollo ku yaala dhinaca waqooyi bari ee dalka. Waxyeelada duufaanta oo ku badnay dhinaca gobolka North Carolina ayaana deegaanadiisa oo dhan isku sii u saameynin. Caasimadda gobolka ayaa iyada wax dhiba oo badani una gaadhin maadaama dhulka xeebta ka fog tahay, hase yeeshee magaalooyin kale sida Wilmington ayay saamaanta ku badnayd, sida uu sharxayo Maxamuud Cilmi Salaad oo ka mid ah Soomaalida muddada dheer deganaa magaalada Raleigh ee xarunta gobolkaasi.
Duufaanta hadda xaaladeedii aad iyo aad ayay u degan tahay meesha hadda aan kala hadlayo. Dhanka Wilmington meesha waxa weeye biyo ku dhex jiran, biyo caadi ku dhex jiran, oo hataa waxa weeye waxaa loo diray gurmad weyn
intii ay waxyeelada duufaantu socotay dadka reer North Carolina waxaa qabsaday cabsi la xiriirta warshada nukliyeerka ku shaqeeya oo korontada laga dhaliyo, kuwaasoo laga cabsi qabay in dabaylihii xoogga badnaa iyo dadadkii ay waxyeelaan.
Cabsida ugu weyn oo hadda anaga North Carolina waxaa jiray, North Carolina waxay leedahay nuclear power plant oo laga dhaliyo korontada. Dagaal ka mid ah waxay ahayd meelaha maaragta ahay khatarta kale. Waxaa ugu weynaa midii Wilmington taal ku taalay, oo iyada markii laba saac usoo jirtay iyadii madwaa la dameeyaba waaba la dameeyay complete, waxa weye waa la dameeyay saysan u galaafan bil-aadan badan ama dhibaato weynay geysay. Cabsida loo dameyna waxaa ka mid a bahaladan waxay keydiyaan waste product wax la yihahdo, oo qashinka araadiga warshada markay keydiyaan hamo badan kushubaan, gudo gudana kushubaan, haddii biyuhu ku dhuftaan ama ay dabeyluhu ku dhuftaan ama qaadad ku qaadaan waxay keenayaan kuwakii keenayaan keydka biyaha meelaha waa marekan biyaha cabaan oo recycle lagu sameeya, maa biyo ceel laga soo qodo, waa biyahan recycle lagu sameynaya. Marka dhibaatahaasay dhacdo marka waa dareemeysaa qof biyo cabi karta male. Marka alxamdulillah hadda
tirada dadka ilaa iyo hadda ku dhintay dhibaatada ay keentay duufaanta Florence ayaa waxaa lagu sheegay 320 qof, welina waxaa jirta cabsi laga qabo in naf kale ay sii galaafato. Hase yeeshee bulshada Soomaalida ee gobolkaasi ku nool ayaanan ilaa iyo hadda wax khasaare dhinaca nafta ahi una soo gaarin.
Iyow, saddexdii maalmood oo duufaantu xoog ugu socotay nin guriga ka baxa ma leh. Jidka marmar baa masaajidka aadaynay annagoo baqayna. You can imagine wax jid socda maarkeys, wax baabuur socda maarkeys, nin walba baabuurkiisi intuu baakin gareeyey ayuu guriga ku jiray. Laakiin hadda Soomaalida waa suursanay, waa suuxanay, hal qof nagama dhaawacmin, nagama dhiman, alxamdulilah, baabuurtooda waa nabad cunan, ayagu waa nabad cunaan, wax dhibaata kama jirta dhanka Soomaalida.
Hogaamiyaasha gobolka ayaa sheegay in khasaare dhaqaale uu gobolka soo gaadhay inkastoo weli aan qiimeyn buuxda lagu samaynin maadaama ay weli dhibtii taagan tahay. Mid ka mid a beeraleyda gobolka ayaa sheegay in roobkii duufaantu ay keentay uu dalagiisii waxyeelay. Ken Revels waxa uu qotaa buuriga amaba tubaakada, hadda waxaa lagu jiraa xilligii beeraha buuriga lasoo goyn jiray. Mr Revels waxa uu suurto gashay in 60% uu dalagiisa gurto, hase yeeshee Florence ayaa kasoo dhex gashay inta guradii una dhammaynin. Waxa uu sheegay in fursaddu ay aad u yar tahay si inta kale loo badbaadiyo.
Well, it's going to be at least probably 4 to 5 days before we can get in the field.
Waxay nagu qaadan doontaa qiyaastii 4 ilaa 5 maalmood inta aan beerta ku noqon karno, taasina dhibta ayay sii badinaysaa. Marka aan tagno, waxaa laga yaabaa in geedka aanba la guran karin.
Kenta ayaa sheegay in khasaaraha soo gaadhay labada gobol ee dariska ahi uu gaadhi karayo $billions.
Malaha balaayiin buu gaari karaa, tiro hadda ma sheegi karo. Labada gobol ee North iyo South Carolina balaayiin buu gaari karaa khasaaraha beeraha keliya ku imaanaya.
Gobolka North Carolina waxaa ku taala gegi caalami ah oo diyaarado badani ay ka duulaan kuna soo degaan. Gegidan oo lagu magacaabo Raleigh Durham ayaa waxaa ka shaqeeya dad badan oo Soomaalina ay ku jirto. Haddaba xaaladda gegida iyo dadkii ka shaqeynayay ayaan ka waraystay Cabdisalaam Xaaji Cabdiqaadir oo ku magax dheer Shubaaye, kana shaqeeya gegidaasi caalamiga ah.
Miyow, alxamdulillah, airborka boy waa xirnaa, weliba hal terminal ayaa shaqeynayay oo terminal 2 ah, waa RDU International Airport North Carolina Raleigh Durham. Marka hal terminalna waa xirnaa, terminal 1ka, terminal 2ga ayaa shaqeynayay. Diyaarado saana ma baxaynin, waa diyaarad kaliya Delta ayaa imaanaysay, laakiin wuxuu si rasmi ahaan u furmay isniintii shalay labada terminal waa shaqeynoyin. Markaan la hadlay transportation manager-ada qofta haysata oo wax yar hadda ka hor aan la hadlayna, waxay ii sheegtay in wax kasta sidii loogu talagalay ay yihiin, oo ACN wax cancellation aan jirin oo uu shaqeynayo airport.
Waan gartay maalmihii u xirnaa dayuuradaha la canceli jiray amaba duulimaadka la joojin jiray, haddaad bal sawiriga siisid, intee la'eg bay arrintaasi dhaawac u keentay dhaqaalaha magaalada?
Wallaahi waa la dareemay, sababtoo ah ummad badan baa ka shaqeysa airport sidaad ogtahay. Annaga khaasatan hadda Soomaalida waxay aada uga shaqeeyaan ACN tagaasida, waxay kaloo ka shaqeeyaan rentikaarada, waxay kaloo ka shaqeeyaan airport-ka dhexdiisa naftiisa. Marka mar hadduu xirnaa waad garan kartaa in qof kastaba loo diraayay gurigiisa oo gurigiisa uu joogay. Marka wax socday iyo wax kaleba ilan ummaddii waa la baqaayay. Hurricane-tan oo Florence la dhaho khatarteeday lahayd, in badanna waa laga digay. Marka qof kastaba nafsadiisu u baqaayay, Ubera jira, taxiya jira, noocyadaas dhanba wax dhaqaaqaya ma jirin oday.
Waan gartay. Waxaad iga warantaa markaad ku soo noqoteen shaqada iyo waxaad ku aragteen meesha isbedello haday jireen iyo bal dib u bilaabidii shaqada ay seedin ahayd?
Wallaahi aad baan ugu faraxnay horta soo noqoshada, sababtoo ah waa dareemi kartaa meel oo magaciisi bulshadeeda badan oo airport ah, international ah, dadkeedii iyo magaciisi dhaqdhaqaaqeeda siduu ahaa, waxay ahayd meel aadan qofna arkaynin, wax socda aadan dareemaynin, wax kale. Marka haddana bulshada iyo sidii isdhexqaadka iyo markaa aragtid waa wax aad la yaabtid aad arkaysa, sababtoo ah nolosha waxay ku fiican tahay marka ay bulshadii ay dhaqdhaqaaqayso dhaqdhaqaaq uu jiro, laakiin markay dadkii ay wada baqayaan oo qof kastaba uu gurigiisa ku naban yahay, dhibteeday leedahay.
Waan gartay. Hadda gudoomiyaha gobolka Roy Cooper wuxuu ka digay in dhibaatadu ay weli harsan tahay, muxuu ka wadaa arrinta?
Miya wuxuu ka wadaa weli waxa waaye roobabkii waa socdaan 5 o'clock markay isniinta ay ahayd ayaa roobkii ugu darnaa oo magaciisii magaaladeenna uu gelgelay ayuu ka da-ay. Weliba wuxuu u badnaa Orange County, Jabal Hill iyo Durham iyo Raleigh. Marka ninka weydarka ka faallooda wuxuu dhahay magaciisii weliba aadu u darnaa uu dhahay, weliba marka wuxuu uga digoyaa waxay tahay weliba inay dhibteeda iyo khatarteeda ay leedahay. Laakiin waxa uu magaciisii yadidiilo fiican uu ka muujiyey laga bilaabo magaciisii talaadada iyo arbacada iyo wixii ka dambeeya, in weydarkii hawadii ay caadi noqonayso oo magaciisii sidii ay caadi ahayd wax kastaba normal ay kusoo noqonayaan wuu sheegay. Laakiin hadda wuxuu dhahay isa socodkii iyo gawaaridii iyo wixii weliba wuxuu kaloo sheegay in hayweeye badan ay xiran yihiin, wadooyinka qaarkood inta badan ay xiran yihiin, meelaha badan ay xiran yihiin oo la furi doono marka. Laakiin wuxuu sheegay in dadkii aanan weli socodkii sidii loogu talagalay uusan ahaanin oo khatartii weli ay jirto maadaama roobkii weli da-o.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay dhibaatadii ay geystay duufaantii Florence ee ku dhufatay gobollada North iyo South Carolina ee dalka Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan idinka tegaa sidaasiyo nabadgelyo.
Si Maxamed Cabdi Sandeero noo socodsiinayay barnaamijka amuuraha Maraykanka, halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaabanaya Yaasiin Ciise Warreere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada ka soconaya gobolka dadka Soomaalidu ay degaan iyo weliba muddooyinkan dambe oo dadka Soomaalidu ay dareemayaan in isbedelkani uu noqon karo mid midaynaya Soomaalida, iyadoo weli ay jiraan dad ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha Geeska Afrika oo walwal ka muujinaya qaabka isbedeladaasi ay ku socdaan oo muujinaya in aad looga taxadiro. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxay gala qaybgalaya Cabdisalaan Aadan Maxamed oo isagu ka faallooda arrimaha Geeska Afrika, iyo Khadar Maxamuud Caafi oo Janagale loo yaqaan oo ka mid a dadka ka hirgelinaya mashaariicda dhinaca horumarinta deegaanka dadka Soomaalida ay degaan Ethiopia. waxaan bilaabayaa Khadar Maxamuud Caafi Jannagale.
Aad ayaad u mahadsantahay Yasiin Ciise Wardheere iyo dhammaan bahda VOA oo nasiisay Janiskan aan oga yani falanqoonayno. Marka koowaad Ilaahay baa mahadda iska leh, marka labaad dadka Soomaaliyeed oo hadda raba inay Janiskan maanta yimid ka faa'iideystaan baan u mahadcelinaynaa. Sida aad hadda sheegtay maamulka maanta la magacaabay ma jirin laba bilood ka hor, isbeddel un baa laga hadlayay. Isbeddelkii si toosa ayuu uga hirgalay oo soo gaaray naacoodii dabeesha geeska Afrika, khaas ahaan gobolkii Soomaali Galbeed ama ogaadin state uu ka hirgalay. Waxaana Ilaahay oga bariyeena 60 sano ayaa la raadinayay minnimadii iyo dadnimadii iyo dhulkii iyo mataqaana dadkii kale irdhoobay ceelka ku dhacday gobolnimada ceelka ku dhacday ayaa moodaa hadda in laga soo saaray. Janis fiican baa hadda furan. Mar hadii dadku isku yimaadaan waxa weeye waxaan aaminsanahay inay heli doonaan barwaaqo iyo isku filnaan, ayagana loo soo shaqeeyi doono. Dadka maanta wada degana waxaa laga rabaa sidii ay nimcada Ilaahay siiyay uga faa'iideysan lahaayeen. Yasiino
Cabdisalaan Aadan Maxamed.
Ugu horreyntii Yasiino waa salaamantahay, walaalkii Janakalna uu salaamay yahay dhammaan dadka Soomaaliyeed meel walba joogaan. Waxaan u malaynayaa markaan ka hadlayno isbeddel waa inaan ka fiirinaa Itoobiya guud ahaan, aanan ka fiirinin hal gobol oo ku yaallo meel oo iska un xuduud eh, laakiin aan ka fiirino Itoobiya dhammaan yani maxaa ka socda. Tan labaadna dad la magacaabay iyo dad la keenay waxaan u malaynayaa jugjug meesha taagnaa le waa ilaa sababta waxaa weye ninkii hore ay magacaabeen way qaateen xabsi ay geysteen, kan kalena bacda yani laba bilood saddex bilood ay qaadan doonaan. Marka waxaan u malaynayaa isbedelka laga sheekeynaya Itoobiya guud ahaan iyo gobolkaasi, weli waxaan u malaynayaa waa in si taxadar leh oo weliba ay ku dhahan tahay cabsi weyn loola tacaamulo. Marba haddii marka qowmiyadii waaweyn ay isku dhagan yihiin, waxaan u malaynayaa Itoobiya iyo isbedelka geeska Afrika iyo gobolka Soomaaliya ay digto weli waa isbedel la dhihi karo waa nuqsan.
Waxaa jira waxyaabo badan oo naga reebay isbedeladii hore soo dhacay, wax badan bay naga reebtay. Markay EBRDF waddanka soo gashay yani waxaa loola macaamilnay inay mataqaana ayaduna markaas daciif ba ahayd, ina fikirka ayadu ay wadato intay naga dhaadhiciso aan la qaadano. Tiiba waxayna dhigtay 25 sano inaan mataqaana jugjug meeshaada joogna geysay. Hadda dadku waa ka bedelan yahay, wacyigu waa ka bedelan yahay, dadku Soomaaliyeed dhammaantood waxaa u furan indhaha. Horena waa tan oga hadalnay, wuu dhammaaday waqtigii intay Itoobiya durbaanka ay tunto annagana aan u sacbin lahayn. Annaga ayaana laga rabaa inaan anagu dhaliilna. Hadda Itoobiya way ka soo gudubtay, waa in maanta aan ku faanaa Soomaalinimada. Calanka la bedelay, maamulka cusubna tallaabada uu qaaday ee labada bilood uu halka bil gudahood uu ku tallaabsaday waa arrimo u baahan ku dayasho, taageero iyo in laga barto. Waxa weeye ninkii ayaga u shaqeeyay way xiri, laakiin ninkii la xisaabtama hadduu doono waqti dheer uusan joogine waxbuu ka tegayaa annaguna noo ah dhaxal.
Wax Soomaalidu ay leedahay deriskana ay kula noolaan karto dhibaatooyinkii hore looga soo kaban karo maadaama tahay ninka faallooda arrimaha geeska Afrika Cabdisalaan ma ku muuqan kartaa?
Ugu horreyntii waxa weeye Soomaalidu dadka geeska Afrika degan waxay la qiibsadaan dhowr shay. Dhulna waa la qiibsadaan oo waa dadka dhan buu dhexeeyaa, inkastoo nin walba meeshuu si degan yahay. Dhanka mataqaanaa haddii aan fiirino dadka waxaa loo kala qeybiyaa kushayt iyo ayaa loo kala qeybiyaa oo isqaabka loo ilusu egyahay iyo luqadaha iyo waa la kala faa'iideysan karaa. Taasi wax shaki kama taagno. Hadday noqoto bicshara, hadday noqoto isla nolaasho, hadday noqoto inaan wax isdhaafsano, laakiin arrintu weyn waxay tahay qadar wuxuusan ogeen in jidka mooyaale iyo isku xira adsaaba uu xiran yahay saddex sano oo dad muwaatiniin ay ka xiran dad kale muwaatiniina jid maraan. Maantana adsaaba ay ka taagan tahay, waan ogtahay maanta ruuxi rabo inuu ka safro jigjiga u aado adisababa inuu cildheeraad bisu ku aadi karo. Ma isbedelkan ka sheekeynayno ma in lis caburiyo oo wadooyinka lasu diido waxay common use isticmaalka dadka dhan u dhexe dhulway. Haddii la ii diiday maanta inaan jid gaari ku safro oo lii ogoleen inaan socdo, isbedelka rajeynayna makaasu ahaa mise isbedel kale ka duwan oo ah in constitution nafsi dib loo fiiriyo, xuquuq dadka dib loo fiiriyo, dimuqraadiyad oo mataqaana oo salku fadhido oo cilmiyeysan rabna, laakiin dimuqraadiyad oo calanka la bedelo. Haddii maanta calankaas la bedelo berri oromada ay dhahaan calankii Itoobiya la bedelo, ma bedelayna? Marka waxaan umaleynayaa shaarkan iska bixi, shaarkan gashole waa, laakiin isbedel badan ma jiro. Waxaan umaleynayaa ormadu hadday raadinaysay, waan sheega magacoodii, 60 sano xukunka ay raadinaysay, maanta xukun ku soo dhacay, waxaa laga rabaa inay fadhiisaan oo ay plaanka gadaal u dejiyaan, maaha inay dadka ay ula soordaan gacan iyo rabsho.
Waxaa socda wada hadallo u dhexeeya qoomiyadahan ormada iyo Soomaalida iyo dadkii kaloo deegaanka, adiguna waxaad ka mid tahay dadka ganacsatada ee deegaanada aadka ula socda. Walwalkan maxaad kaga jawaabaysaa?
Khayr Allah siiyo doktorka fakarkiisa uu cabiray, waana ku mahadsan yahay. Waxaan ku sheegayaa oon rabaa inaan mataqaana aan si fiican u iftiimiyo, horta carabiilkaas kugu dhow waana isqoomaan. Oromada iyo Soomaalida waa la kala geeyey, waxay ahaayeen dad isku leh abaal. Oromada Soomaalida abaal bay u gashay, Soomaaliya abaal bay u gashay Oromo. Waad ogeyd taariikhdii lagu soo yacni lala soo dhisay halgankii iyo inay mataqaana ilaa iyo Soomaali abow loo bixiyo. Soomaaliya abaal bay gelisay, abaalkii ay gelisay maantay Oromo waa laga rabaa. Labo, dadka maanta wada degan waxaa isgeliyey oo dhibaatada dhex dhigay maamulkii hore oo rabay inuu ku ilaashado masaalixdiisa gaarka ah haddii uu meesha ka baxana iyan ka dambeynin. Laakiin dadkii way fahmeen siyaasadii, shalay shir baa la qabtay, labada qoomiyadood baa isugu yimid. Maantana labada qoomiyadood ee geeska Afrika dhinac walba ka ah xididka, xigaalada, diinta, nasabka, ciidda, deriska ka ah waa Oromo iyo Soomaali, waxaana ku gaari karnaa inaan annaga laftirkeenna tanaasul markii la sameeyo oo dhiig daata laga sabro ayaa horumar la gaara. Waxa weeyaan ummadihii hore Islaam iyo gaala ayagoo u kala ah ayaa waxaa la yidhi maxaa naga dhexeyn kara, markaasi waxaa la yidhi insaaniyadda naga dhexeyso. Marka haddii darisnimo xataa lagu wada noolaan waayo oo la isku ilaalin waayo insaaninimada fiirinayna, annaga waxaan leenahay aan tanaasulno. Dhibaatadii iyo dhibkii aan ku soo jirnay ee maanta adduunka oo dhan yacni aan ka noqonay far mataqaana gaar ah inaan noqono dad ayagii isku tashada, dhulka beeraha uu leeyahay waad aragtay, nimcada uu leeyahay shidaalka laga helo waad aragteen, haddii dagaal iyo xabad lala hortaagnaado iyo mataqaana isjijiid iyo qabiil wax lagu gaaraya malaha. Waxaan annaga leenahay tanaasul aan qaadano, wada hadal hala furo, labada qoomiyadood hadda meel fiican ba arrintoodu maraysaa.
Ugu dambeyntii Cabdisalaan Aadan Maxamed, muxuu xalku yahay maadaama aad arkayso in weli ay xiisada taagan yihiin, haddana rajay muuqato?
Xalku wuxuu ku jiraa in Itoobiya ay ka hanaqaado dimuqraadiyad ku salaysan cilmi iyo isfahan, oo baarlamaanku shaqaynayo, institution dowladda ama muwasad dowlad shaqaynayaan, iyo dowlad dadka isku hayso in la helo. La dhaafo qabiilkana weyn, qabiilka yar la dhaafo, la keeno dastuur ay Itoobiyaanka oo dhammaan ay ku midaysan yihiin, lasoo mariyo baarlamaanka, la keeno ilaa iyo dadkii hoose ay ka qayb qaataan tacaamulaan. Malafkaas waa malaf khatiire, waa inay markay hadlayaan iyo dhaqdhaqaaqoo dhan ay ku saleeyaan cilmiga.
ayaa dhammaantii kuwaas waxay ahaayeen Cabdisalaan Aadan Maxamed oo ka faalooda arrimaha geeska Afrika, iyo Khadar Maxamuud Caafi oo Janagare loo yaqaan oo ka mid ah dadka mashaariicda horumarinta ka fuliya gobolka deegaanka dadka Soomaalidu ay degaan. Labadu waxay joogaan Nairobi, dood deegaanka ay joogto. Intaan mar kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo, sida iyo nabadgelyo.
Aad buu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo dooda gaaban inala socodsiinaya. Halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Haatana dhinacii heesaha ayaanu mar kale jaleecaynaa, waa heestii Sagootis iyo codadka Xamda Kuwiin iyo Nimcaan Hilaac.
Inkaston sadogisa toq isan yadi hata kurda se halati de sorna han hulwaye
samir kaymo hungobo si sugayaye illigeno samadeyo sada shaqigdoonta illigeno samadeyo sada shaqigdoonta badatki sidwaye شعل كي قصت على وسقوتي يا بعدت كيس دواعي المضاص الصميسو شعل كي قصت على وسقوتي يا
taasi sugootis waxa wada jir ugu luqeynay nimcaan ilaa iyo hamdu queen iyadaana ugu dambeysay idaacadani fiidnimo intaan dhigisteel mar kale hawada ku kulmi doono waxaa dhammaantii biid kaga tegaynaa sidaayo nabadgelyo.
Body suit.